Atit gafatama debili summa Oromo obbo Daawud Ibsaa jimaate dabru obbo Daawud guyyaa leengadda godeen horro guduru wallaggaa tawaalan obboleettiin obbo Daawud Ibsaa addeedoo Ibsaa atiteen hacarraa qabeetti aduu duu ilmi isaanii eegattu fayyaan argatte Tsahaayidaamtoo dubbise.
Addee Alamii Gaarii bara 1919 akka lakkoofsa Itoophiyaatti godin horro guduru wallaggaa aanaa jaartee Haliiboo bakka addaa Haroo Lagoo jedhamutti dhalatani. Addee Alamiin yeroo umuriin isaanii gaa'elaaf qaqqabanitti obbo Ibsaa waliin bultii jaarratani. Daa'imman shan waliin horaniiru jedhu ijoolleen isaanii amma ijoolleen isaanii lubbuudhaan kan jiran sadiidha. Ilmi isaanii hayyuudureen Abdullummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaa waa'ee harmee isaanii akkana jechuudha raayyuu sagalee Ameerikaatti himaniiru.
Alamii gaarii egaa nuti jireenya qotee baa'ota jiraatudha. Mul'ata nama wal dhabdee soowwata naanni yeroo abbaan mana jirree isheetti mana qaba. Deddibisanii garbummaan ishee irra gahee rakka carraa egaa waan adda addaa gaarii gadi kaloo jedhu immoo sababa isaan beekamu. Suni sanaan darbe inni guddaan sababa qotee warra gadi guddaa irra gaheera. Alamii gaarii egaa mana. Waluma kitaabaa wajjin warra qabanii jiraatan yeroo qonnaan hin jirre immoo gabaatti marmaaruun agatu ijoollee isaanii guddifatu beekamtuudha biyya sanatti jireenya gaarii ma jiraanna maatiin maatii hojjetaa waan ta'eef.
Addaalamiin bara jireenya isaanii jiruu yaaddoo garuu xiiqii fi gootummaadhaan guutame jiraachaa turanii kan jiran ammoo intala isaanii Addeedoo Ibsaati.
Obsa qabdi waa tokko tokkolee dubbatame waa tokko tokkolee jedhame obsuudha. Jetti otumaa jettummoo roguduruu irratti hidhamee yeroo tolli jiru samarra darbee dhumaa waan ta'an dhumaa keetti jedhumaa samuutii obsi namni waan fedhe dararamti nama gadi jedhu miti nari waan nama bakka yaada isaa gadhiisu miti obsa qabdi.
Bara 1971 yeroo ilmi isaanii Daawud mana hidhaa seenan galaa geessuuf deemanii warra poolisii keessatti wanti qalbii isaanii cabse bara jireenya isaanii dhibee itti ta'e hafee jechuudhaan ibsu Addeedoo'iin.
Kaadhaa sabbaa taatee bultee immoo sanumarra immoo darbitee obboleessa keenya kanaaf nyaata addee miidhame sanatti galaa geessuu dhaqxee yeroo inni immoo galaa sana waamame ishee irraa fudhachuuf waan jedhu. Gara isheetti deemu rasaa isaan rukutan. Isheen immoo yeroo sana mucaa koo si nyaachisa jedhee si nyaadhe jettee kuftee namni bira jiru yeroo sana ni jiran turre. Xinnoo irraa iyyituu ni jiran turre lafatti kuftee lafa cippattee wayii tokko laphee koo keessaa kan cite jiranatti fakkaata kan isheen dubbattu biyyoonduma. Sababa sanaatiin nama fuudhanii mana adaadaa keenya tokkotti ishee gashanii sammoo gara mana kiimaatti geessanii waan kanarraa qabdee tokko qabdee amma kana darbitutti guyyaa tokko fayyaa kootoota isheenii jedhii yeroo hundaa maaltu natti mama booru har'ammoo maaltu natti mama laggee koo keessaan yeroo mucaa koo na biratti kutanii waan cite waan jiruufi akiimallee lafa barbaadde yoo nageessitanii jaallattanii dhamaatanii. Anaan isin dhamaatuman waan fayyuuf hin danda'u nama jedhaa turedha. Torbaatanii tokko jalqabee ammoo waggaa darbeetti dhukkubsattee yeroo hunda sireerradha kan jirtu maalan dhagaa jetti achuma ciistee maalan dhagaa ani wayyaa koo ofirraa hin baafadhu baafadhe akka ofirraa hin qabu gaafa sammuun koratee wayyaa koos baafadhee narrafaa otoo jettu baay'ee. Ammuma walitti odeessanii walitti qabbaneeffatanillee abbaan keenya immoo biyyee waggaa 1980 kana biyyee hedduutiin darbanii yaaddoon hundumtuu ishee marra ta'e. Kanumaan gidiramaa turte anis illee wajjumaan gidiramaan ture ol nam fidaa garasif illee qobaa koo ilmoon bira jirre olii gad fuudhee ani jiruanuma waan ta'eef baay'een waan ni jedhu.
Addaalamiin guyyaa tokkoyyuu. Ilma isaanii hayyuduree Adda Bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaa fayyaadhaan ijaaniin argeedhanii yaadanii akka hin beekne dubbatu Addeedoo'iin.
Takkuma iyyuu naan arga jetteen beektu isheen haramoo boorduu natti himamaa kan jedhudha malee amma ofii ishee ijaan argitu sanatti iyyuu Ufa jette mucaako malinna sobda namni due edokani ka e ufa jette ti da mucaaji ufa nanji jette da natte ha soft mali ji soba da kon je da torbe to kota te torbe da mata te otma je dun to ci te ironi ufu da torbe to koti to mo gammachu wa ta u oki ni mo soba ni ti ga ka na du asa na ti je da ni ga ka u ba ye ku sa te na gala to si da la ma ji ku ti je shero san ilarji to jaba ta e ngomo le nagara da ke nagara nagara da ke nagar gare sun je wan isa ta yi ta ba kabe ku ba shi sana cin fanyi te nagala duti la ga amma tu sana ha ti ko to je u wato so da dun baka sana da gade ti manda sa gari u shire e bi te ha ba mo ke ni te ngatto ci matte mi tashi sana ra kabe ku ba shi sana ra cin fanyi amma wata to ko koi kada nagati jaki da kan gure te den te to bistu minne kara arga te sana to she du bisu de ngadda mo ke no ma no ku sa ne su ma lubuti ngar banka ne ku banka bo kana je dane te tun sha ni kan
obbo daud hatani guya isan argan mira kamin ke sa akaturan itsudan erga wal arganin bodalle wagga to kof oso wai drama isan raga turani hin kasin wantota sammu hadsani ibne ke sa basu danda urratti tiye fatani akawalin dubacha turani le kasu
wanu majira injira ne kai ke sa darbine kana kana fat kasne wani jo ma shefa gida da facci kwaduf bisko ne kana kana tinyero oda bashemi
adalamin alatani umuri wagga sagaltami sadite juma ta darbe adunya kana rabo kotani sirni awal tsani gudin horro guduru wallaga ana horro bulluk iddo adda bone abuna jedamutti sambata tikka darbe jechunis amaji saddet barakuma lama fi kudalama akalakko sotopiatti bakamatin fironni fi namonni adda adda argamanitti rawatiram gabas radio sagaleni kati sahaydamto finnerra Be away.